Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Εδώ είμαστε, στην αποχαιρετιστήρια προδιακοπών εκπομπή.
Πέρασες τόσες βροχές για να έρθεις σε μένα, φέρνοντας κούφτες με φως να ανοιχτώ. Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια που δεν σ' αγαπούσα. Ρώταγα τι φταίει για το στόμα μου που καίει. Τώρα ξέρω πως τα χείλη σου ζητούσα.
Τόσα καλοκαίρια μας το σκάνε παιδιά, και το κακό είναι ότι μετά δεν επιστρέφουμε. Δηλαδή πρέπει να τα ζήσουμε. Το μετά θα δούμε. Ίσως φαίνεται ότι είμαι αυτό που λένε σε κατάσταση διακοπών. Δεν ήταν αυτός όμως ο μόνος λόγος που ξεκινήσαμε με αυτό το τραγούδι, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης. Όχι, ο Ηλίας θέλει να παίξει μπάλα. Κρατήσου λίγο, Ηλία, μα αμέσως θα παίξουμε και μπάλα, θα προλάβουμε. Είναι η συμπτυγμένη εκπομπή των ημερών που έχουμε την ενημέρωση για την πανδημία, αλλά όλα ή τουλάχιστον πολλά από αυτά που έχουμε σχεδιάσει θα τα προλάβουμε. Σας έλεγα λοιπόν ότι σήμερα έχει γενέθλια ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης, γι' αυτό ξεκινήσαμε αυτό το τραγούδι, και αν απορείτε και τώρα τι σχέση έχει αυτό, ο Βρασίδας Χαραλαμπίδης είναι ο Δάκης. Γιατί η μαμά του τον φώναζε Βρασιδάκη και του έμεινε το Δάκης, που είναι και πολύ ωραίο, είναι η αλήθεια. Ένας εξαιρετικός καλλιτέχνης πραγματικά. Έχει πει πολύ ωραία τραγούδια σε πάρα πολλές γλώσσες, μιλάει και πολλές γλώσσες, έχει και όλη αυτή την κομψότητα και την κουλτούρα της Αλεξάνδρειας, γιατί εκεί γεννήθηκε. Μια τέτοια μέρα, τη χρονιά δεν χρειάζεται να την πούμε. Έχει γενέθλια πάντως και του ευχόμαστε χρόνια πολλά μελωδικά. Σήμερα 5η 26 Αυγούστου γράφει το ημερολόγιο, η χρονιά είναι το 2021, 8 και 5 θα δύσει ο ήλιος, γιορτάζουν ο Ανδριανός, η Ανδριανή και η Ναταλία, χρόνια τους πολλά και καλά. Εδώ η ομάδα του απολύτως σχετικό σε μια, σας είπα, προδιακοπών αποχαιρετιστήρια εκπομπή. Για δύο εβδομάδες θα ξεκουραστείτε. Από μένα κυρίως, γιατί τα παιδιά δεν σας ζαλίζουν τα αυτιά τα απογεύματα, βοηθούν στο υπόλοιπο υλικό. Λοιπόν, ο Κώστας Αλαγιάννης έχει φορτώσει το jukebox της εκπομπής, χάρηκε και αυτός που τις επόμενες δύο εβδομάδες δεν θα κουβαλάει δίσκους να μπαίνει μέσα στο jukebox, να τους φορτώνει, να κάνει να ράνει. Η Μαριάτζελα Μεταλλινού δεν ξέρω αν θα κυκλοφορεί με το σακουλάκι με τα νομίσματα για να επικαιροποιεί τα τραγούδια, όχι, θα διαλέγει τα δικά της, κάτι θα βρει να κάνει. σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας. Αμέσως μετά θα σας πω πώς μπορούμε να επικοινωνήσουμε και σήμερα. Η Μαρία Σφυρόερα στην δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Διαμάντης στην τράπεζα ήχου, Ανδρέας Παπασταματίου στο μικρόφωνο και με το ένα πόδι στο βαπόρι. Λοιπόν, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε χρόνο άλλωστε, την επικοινωνία σας πάντα κάπως τη βολεύουμε και καταφέρνουμε να εμπλουτίζουμε το υλικό της εκπομπής με τη δική σας συμμετοχή. Έχουμε τρεις τρόπους στη διάθεσή σας. Στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές έχουν, ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι να φιλοξενούν τις δικές σας παρατηρήσεις, χαιρετισμούς, ό,τι θέλετε, ερωτήσεις. 210-60-09-604, 210-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αν θέλετε να στείλετε γραπτό μήνυμα, γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό. Γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Η διεύθυνσή μας είναι στο φατσοβιβλίο, λέγε με Facebook για να είναι πιο κατανοητό, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Εγώ με το που ξεκινάμε πάντα ρίχνω μία ματιά, γιατί πολλοί κόσμος δεν περιμένει να δώσω εγώ το σύνθημα. Να, όπως η Χριστίνα που μας ενημερώνει, γι' αυτό σας λέω ότι η συμμετοχή σας εμπλουτίζει την εκπομπή. Καλησπέρα από το Βόλο που κατατρίχεται από ένα φοβερό μπουρίνι με βροχή που μαστιγώνει και τρελό αέρα. Δροσιστήκαμε λίγο. Είχε εκδοθεί ένα δελτίο έκτακτων καιρικών φαινομένων που αφορούσε περιοχές της Ελλάδας. Στο Βόλο το ζουν ήδη. Ο Βασίλης, για να δούμε. Τρία τα χαρακτηριστικά του ελληνικού λαού, λέει ο Βασίλης. Ψηφίζει πάντα τιμωρητικά και όχι προγράμματα. Έχει κοντή μνήμη. Τα θαύματα κρατάνε τρεις μέρες. Μιλάνε πολύ όλοι και έχουν μια άποψη. Καλό ή κακό, αυτό θα δείξει. Βασίλης, δράμα, Πόντιος, ΠΑΟΚ, υπογραφή. Για να δω η Αντιγόνη τι μας έστειλε. Πολλές καλησπέρες. Πολλά καλησπέρα. Όχι και κουτσουρεμένη εκπομπή, τη λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Ας είναι, λέει, πού θα πας, Κεφαλονιά. Εντάξει, το λέω αυτό, προσωπικό δεδομένο μεν, αλλά άμα δεν πάρω και μια γεύση να περπατήσω τη γέφυρα του Δεβοσέ του 2-3 φορές πάνω κάτω φέτος, δεν ξέρω, θα νιώθα ότι πέρασε η χρονιά έτσι. Ο Γιώργος με την καλησπέρα του, με ευχές για καλές διακοπές, μακάρι, χαιρετισμούς με αγάπη από τη Φλόρινα η Βάσια. Πες μας βρε Βάσια μου τι καιρό κάνει τώρα στη Φλόρινα, να δούμε τα καιρικά φαινόμενα. Για το Βόλο μάθαμε. Τι σε έχουμε εκεί στη Φλόρινα να επιτηρείς και να μας ενημερώνεις. Λοιπόν, δύο θεματάκια όμως που πρέπει οπωσδήποτε να τα... Γιατί σήμερα δεν μπορώ να τα πάω για Δευτέρα. Πολλές φορές μαζεύω, ξέρετε, πολλά θέματα που θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας, που είναι και λίγο έξω από το πρωτοσέλιδο που λέμε, αλλά έχουν έτσι την αξία τους. Συνήθως δεν τα καταφέρνω, τα πετάω. Όλο λέω την άλλη μέρα, την άλλη μέρα. Αλλά τώρα, αφού δύο εβδομάδες δεν θα συναντηθούμε, πρέπει να σας το πω. Διάβασα λοιπόν ένα σχόλιο που αφορά την απάντηση του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, χθες προς την κυρία Γεννηματά. Νομίζω στη δευτερολογία του, αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσετε. Είχε ένα ύφος, η αλήθεια είναι απαξιωτικό. Και επειδή έλεγε και για θέματα που αφορούν αεροσκάφη και τέτοια, έμενε μία, να το πω στα ελληνικά, essence, για να το καταλάβετε, ότι είναι ένας άνδρας που απευθύνεται σε μια γυναίκα που δεν τα ξέρει και καλά τα μηχανικά, τα τεχνολογικά, παρότι έχει περάσει και από Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, κυρία Γεννηματά. Δεν παίξε γέλας, δηλαδή από μένα ξέρει σίγουρα καλύτερα. Αλλά ο τρόπος που της το έλεγε, έχετε πάει εκεί ας πούμε που κάνουν τις βάρδιες και φτιάχνουν τα πυροσβεστικά και ξέρετε ότι ένα αεροπλάνο για να... Είχε έναν υποτιμητικό χαρακτήρα και μένα μου φάνηκε. Η κυρία Γεννηματά λοιπόν κατηγόρησε μετά τον Πρωθυπουργό, προσέξτε το αυτό, για mansplaining. Εκεί σοκαρίστηκα. Δηλαδή αν έλεγε ότι τον κατηγόρησε για απαξιωτική συμπεριφορά προς το γεγονός, το αδιαμφισβήτο ότι είναι γυναίκα, θα το καταλάβαινα. Αλλά είδα αυτό το mansplaining. Και τα χάσα λίγο. Μετά έκατσα, βέβαια, διάβασα κι εγώ. Γελάει και ο Ηλίας και εγώ μετά γελούσα, γιατί ξέρετε, έχουμε ένα πολύ κακό συνήθειο στη χώρα μας που είναι ευρωχωριατισμός και λυπάμαι που το λέω έτσι. Παίρνουμε μια ξένη λέξη, κατά προτίμηση γερούνδιο. Το λέω αυτό γιατί βλέπω και την κυρία Καραγιάννη που είναι και φιλόλογος μεταξύ των άλλων. Και είναι αυτή που θα σας αναλάβει από εβδομάδα και προσέξτε, το λέω μπροστά της. Σας εμπιστεύομαι στα καλύτερα δημοσιογραφικά χέρια και θέλω να περνάτε καλά. Όμως, και ακροατές, ακροάτρες και κυρία Καραγιάννη, μην περνάτε και τόσο καλά που να γυρίσω, δεν με θέλετε. Δηλαδή, δεν θέλω να περάσετε άσχημα, αλλά μην το παρακάνουμε. Και που είναι τώρα τι ήρθε αυτός, έτσι. Καλή θα είσαι, Έλενα, όπως είσαι πάντα. Μην το παρακάνεις όμως, να είσαι πιο καλή στη δεύτερη ώρα, τη δικιά σου, το 7 μου 8. Στα 6-7, λίγη μετριοπάθεια, παρακαλώ. Και επανέρχομαι στο mansplaining. Το mansplaining λοιπόν είναι όταν ένας άνδρας απευθύνεται απαξιωτικά σε μια γυναίκα εκ του γεγονότος ότι είναι γυναίκα. Αυτό που καμιά φορά στο δρόμο λέμε, έλα μωρέ, πήγαινε πλύνε κανένα πιάτο, αν μια γυναίκα νομίζουμε ότι δεν οδηγεί καλά. Η αλήθεια είναι ότι τώρα συναντάς γυναίκες που τραβάνε και δύο γκαζιές και τις χάνεις. Δεν λέω για τη Μαρία Άντζελα Μεταλλινού που είναι η πιο σταθερή οδηγός και σίγουρη που ξέρω, τύφλα να έχουν 100 άντρες δραλιτζίδες μπροστά της. Αυτό όμως τι δεν καταλαβαίνω εγώ. Γιατί πρέπει ρε παιδιά να το λέμε με αγγλικό γερούνδιο. Δηλαδή είχε βγει κάποτε, κάνω clubbing. Δηλαδή τι κάνουμε, βάζουμε το ρήμα κάνω, πετάμε ένα γερούνδιο μετά, φτιάχνουμε ένα μοντελάκι και μοντελοποιούμε τη συμπεριφορά γιατί πρέπει να έχει μια ταμπέλα. Αυτό όμως γίνεται ένα πολύ χοντρικό πράγμα που χωράς μετά ό,τι θέλεις. Και δεν είναι ωραίο πράγμα να το ξέρετε. Δηλαδή λες, εμένα μου αρέσει να πηγαίνω να διασκεδάζω στα κλαμπ ή να πηγαίνω από το ένα στάλο. Είναι πιο επεξηγηματικό. Κάνω cocooning. Δηλαδή το μένω σπίτι και χαλαρώνω, ευχαριστιέμαι. Δεν μπορούμε. Cocooning. Και τώρα κάνω mansplaining. Όχι δηλαδή φέρομαι απαξιωτικά σε μια γυναίκα και ντροπή μου. Άρα θα πρέπει να λέμε κάνεις mansplaining, shame on you. Και δεν μπορούμε να το πούμε ελληνικά. Πρέπει να βάζουμε μια ταμπελίτσα για να το κοτσάρουμε εκεί. Η Ιωάννα από το Βόλο με τα καλά της λόγια. Πολύ σε ευχαριστώ, Ιωάννα μου. Ο Κώστας από Λίμνο για τον εμβολιασμό. Δηλαδή 6 εκατομμύρια Έλληνες μαστιγώθηκαν και υπέκυψαν στον εμβολιασμό. Εσύ Κώστα μου πρέπει να ζεις σε μια πολύ δική σου κατάσταση πάντως. Αν πιστεύεις ότι όποιος πήγε να εμβολιαστεί έπρεπε να τον μαστιγώσει. Δηλαδή να κάνει χρήση μιας προσφοράς της επιστήμης για να προστατεύσει τη ζωή του και των άλλων, εσύ μπορεί να το βλέπεις από όποιο φίλτρο θέλεις, αλλά εντάξει, μην το κουράζεις τόσο πολύ. Λοιπόν, άλλη μια είδηση πριν παίξουμε μπάλα, γιατί βλέπω εδώ τον Ηλία, έχει βάλει σορτσάκια, αθλητικά παπούτσια κτλ. Αυτά που φοράς, είναι ποδοσφαιρικά, αλλά είναι με τις τάπες για το χώμα, όχι τα άλλα, ναι, γιατί εδώ θα γλιστράει στο στούντιο, μα βάλει αυτά με τα καρφιά που φοράνε, έτσι γλίστανα για ένας πιτσιρικάς χθες, τη Σαχτάρ νομίζω, του βάζε τις φωνές προπονητής, του φώναζαν οι συμπαίκτες, πιτσιρικάς, πρώτη φορά έπαιζε στην Ευρώπη, το είχαν ζαλίσει το παιδί, στο τέλος κάνει μια καταπληκτική κούρσα, κάνει και ένα σουτ, βρίσκει στον αντίπαλο, μπαίνει γκολ και σώσε την ομάδα του, το βούλωσαν όλοι μετά. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Άμα επιμείνεις και θέλει να σου δώσει κάτι, θα στο δώσει. Δηλαδή τα έχει ακούσει από όλους. Δεν υπήρξε ένας που να μην του βάλει τις φωνές. Και όχι ότι έπαιζε άσχημα, σου λέω μικρός, σε αυτόν θα. Έλα όμως που αυτός καθάρισε για όλους, γιατί εκεί έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Και τον περίμενε η τύχη στη γωνία να του πει θα σε κάνω ήρωα και ας τους άλλους να φωνάζουν. Λοιπόν, τώρα που λέμε για την τύχη, θα έχετε ακούσει ότι επισκέφθηκε την χώρα μας και την πόλη μας, εδώ την πρωτεύουσα, την Αθήνα, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας των ΗΠΑ, ο κύριος Ρόμπερτ Μενέντες, ο οποίος οφείλω να σας πω ότι έχει από τις καλύτερες τάσεις παγκοσμίως υπέρ των ελληνικών συμφερόντων. Και όταν η Τουρκία το παρακάνει, αυτός τους κυνηγάει όλους στην Αμερική για να πιέσουν την Τουρκία. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος έπρεπε να είμαστε στο αεροδρόμιο και να του λέμε «Ρόμπερτ, αγόρι μας, αγάπη μας». Αλήθεια το λέω. Και είναι σπάνιο αυτό. Λοιπόν, είδε βέβαια τον Πρωθυπουργό, συζήτησαν πάρα πολύ σοβαρά θέματα. Είναι ένας πολύ σημαντικός φίλος μας σε μια, καταλαβαίνετε, θέση κλειδί τώρα, έτσι, πρόεδρος Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας. Δεν επεξεγέλασε και πολύ φίλος μας. Συνάντησε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Μπακογιάννης, τον τίμησε με το μετάλλιο της πόλης των Αθηνών. Τι έπαθε όμως τώρα ο καημένος, να σας πω έτσι, για να σήμερα είπαμε να την κάνουμε λίγο πιο αλατοπιπερά την εκπομπή. Ήρθε μαζί και η σύζυγός του, μόλις ένα χρόνο είναι παντρεμένη, μια εξαιρετική κυρία και πολύ όμορφη από ό,τι βλέπω στις φωτογραφίες, και ήρθε μαζί του η κυρία Ναντίν Αρσλανιάν, και να δει και αυτή την Αθήνα. Ο κύριος Μενέντες λοιπόν σου λέει, δεν θα δω και τον πρέσβη τον Αμερικανό που είναι εδώ στην Αθήνα, τον κύριο Πάιατ. Μάλιστα. Συναντιούνται λοιπόν οι άνθρωποι, σου λέει, δεν πάνε να φάμε και έξω, ωραία πόλη η Αθήνα, εδώ κάνουν αμάνι οι τουρίστες να έρθουν, πάνε στο εστιατόριο, τρώνε. Βέβαια, για να φάνε τώρα ο πρόεδρος εξωτερικών υποθέσεων της Αμερικανικής Γερουσίας και Αμερικανός πρέσβης, καταλαβαίνετε, δεν έχει συνοστισμό στο εστιατόριο, αραιώνει λίγο ο κόσμος, έχει ασφάλεια από εδώ, παραπάνω ασφάλεια από εκεί, λίγο παραπάνω ασφάλεια από εκεί, για δεν είναι εύκολο. Εκεί λοιπόν που τρώγανε μια χαρά, τι γίνεται ρε παιδιά. Μπαπ! Πέφτει ένα δέντρο, τρομάζουν οι συνοδοί, φυσικό είναι. Ακούει άλλο την έκρηξη, σου λέει εδώ πέρα τι, το κάναμε καμπούλ, μην έριξε κανείς καμιά ρουκέτα, τίποτα. Έπεσε το δέντρο, ήταν μέσα στο εστιατόριο, παιδιά, στα καλά καθούμενα. Σηκώθηκαν οι άλλοι, βγάλανε όπλα. Αλήθεια σας το λέω, δεν είναι κατασκευή. Υπήρξε μία ταραχή, μέχρι να καταλάβουν απρός ότι φαίνεται, αν υπάρχει κάποιο αντιαμερικανικό κίνημα ακόμη στην Ελλάδα, έχει και μέλος του ένα δέντρο.
Στην Αθήνα μες στο κέντρο φύτρωσε καινούριο δέντρο. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόγλυκα τα μήλα. Έχει κόκκινα τα φύλλα και ολόγλυκα τα μήλα.
Λοιπόν, κάποτε λέγαμε ότι ψηφίζουν και τα δέντρα, τώρα κάνουν και ατομικές διαδηλώσεις στα δέντρα. Πριν πάμε να παίξουμε μπάλα, ή μάλλον, παιδιά, έχουμε το Γιώργο. Άμα έχουμε το Γιώργο, βάλε το σηματάκι, Ηλία, και θα σας πω μετά, γιατί σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Σουρής και μιλάμε για μεγάλη προσωπικότητα. Αλλά τώρα πρώτα παίζουμε μπάλα.
Αρχίζει το μάτς, παράταμε τώρα, πλησίασε η ώρα. Αρχίζει το μάτς, κανείς μη κουνιέται, σοπάστε και αρχίζει το μάτς.
Λοιπόν, Γιώργος Παχάκης μπαίνει, σκοράρει, παίρνουμε το παιχνίδι και φεύγουμε. Σαν τον πιτσιρικά εκεί στη Σαχτάρ που τ' άκουσε από όλους, τ' άκουγε από τον προπονητή, τ' άκουγε από τους συμπαίχτες του, βάλε τον κολάκι στο τέλος, εντάξει, με αυτό γκολ βοήθησε και ο άλλος παίκτης. Γιώργο, καλώς απόγευμα.
Και οι άλλοι καλοί παίκτες. Καλό απόγευμα. Και οι άλλοι καλοί παίκτες. Καλοί φίλοι είναι. Έτσι δεν είναι?
Όλοι καλοί είναι.
Λοιπόν, πριν πάμε στις δύο ρεβάνς των ελληνικών ομάδων, που είναι το κυρίαρχο το απόψινό, να ξεκινήσω και να πω για το ότι πήραμε και τρίτο χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Στην Άρση Βαρών σε Πάγκο το κατέκτησε ο Δημήτρης Μπακοχρήστος στην κατηγορία των 54 κιλών. Σήκωσε 165 κιλά. Παναλαμβάνω, αυτό είναι το τρίτο χάλκινο μετάλλιο στους Παραολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Τόκιο.
Πάμε. Έτσι. Ολυμπιακό ΠΑΟΚ στα γρήγορα.
Λοιπόν, πάμε γρήγορα. Το μάτς του ΠΑΟΚ, το πάω χρονικά, έτσι, θα αρχίσει 9 το βράδυ. Θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Open και ραδιοφωνικά από την Era Sport σε περιγραφή του Γιάννη Βοητσίδη. Το πιθανότερο σχήμα είναι το 4-2-3-1 που θα παρατάξει ο Λουτσέσκου, με Πασχαλάκη στο τέρμα, Βαρέλα Κρέσπο στο κέντρο της άμυνας, Τέιλορ και Βιερίνια στα άκρα μπακ. Αμυντικά χαφτά είναι Κούρτιτς Βαμπ, με τον Ελ Καντουρί, τον Μπίσερβαρ και τον Ζίφκοβιτς πιο μπροστά, και στην κορυφή της επίθεσης τον Σφιντέρσκι. 3/4 αργότερα θα αρχίσει, να θυμίσω ότι το πρώτο μάτς ήταν 1-1, είναι δύσκολη αποστολή του ΠΑΟΚ, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που σε 3/4 αργότερα, 10/4, θα αντιμετωπίσει στην Κροατία, στη Σλοβενία, στην Πρατισλάβα, συγγνώμη, είπα τα όλα έτσι, στην Πρατισλάβα, τη Σλόβαν. Ένα παιχνίδι το οποίο θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Mega και από το Nova Sport Prime. Είδες, έχουμε και Prime. Και ραδιοφωνικά.
Αυτός δεν ήταν σε κάτι ρομπότ εκεί, μια παιδική σειρά Transformers. Δεν ήταν ο αρχηγός τους.
Transformers, ναι. Που ήταν, ξέρω εγώ, μπουλντόζες και ξαφνικά γινόντουσαν πολεμιστές.
Ήταν και αυτοκίνητα, ήταν κάτι αυτοκινητάρες, τρομερές οι Transformers. Και ο Prime ήταν με τους καλούς, νομίζω.
Α, τώρα δεν θα σε γελάσω.
Δεν ξέρω, εγώ μέχρι πέρυσι έβλεπα τέτοια, τώρα μεγάλωσα, τέλειωσα το σχολείο
και
βλέπω άλλα.
Λοιπόν, το μάτς θα μεταδοθεί και από την Eraspor βεβαίως. Ο Λευτέρης Αρελάκος είναι στην Βρατισλάβα.
Ωραία.
Πιθανότερο σχήμα για τον Μαρτίν θα είναι το γνωστό 4-3-3 που προτιμά, με Βατσλίκ κάτω από τα δοκάρια, Παπασταθόπουλο και Σισε στα στόπερ, Λάλα και Ρέαμτσουκ δεξιά και αριστερά στα μπακ. Στα αμυντικά Χάφεν, Βιλά και Μαντί Καμαρά, με τον Αγκιμπού πιθανότατα μπροστά τους. Οι Ονιεκούρου και Βαλμπουενά θα παίξουν στα πλάγια επιθετικά και μοναδικός προθυμένος ο Ελ Αραμπί.
Μάλιστα.
Τώρα από εκεί και πέρα θέλεις να ακούσεις.
Όχι, εγώ θέλω πολλά, αλλά επειδή έχω ένα καλεσμένο που έχει κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για να δώσει και για τις καταναλωτικές συμπεριφορές εμβολιασμένων και μη. Ωραία. Και μου δίνουν 5 λεπτά και με διώχνουν για να δεις πώς
λοιπόν,
μου συμπεριφέρονται.
Αντί να σου πω καληνύχτα, σου λέω ότι ο Ρονάλντο θα πάει στο Manchester, αλλά όχι στη United, αλλά στη City.
Ωραία.
Καλό βράδυ.
Θα κοιμηθώ καλύτερα απόψε. Ευχαριστώ, Γιώργο Παχάκη. Λοιπόν, πολύ γρήγορα, ο Αλέξανδρος από τις Σέρες, μάλιστα στέλνει μπράβο στο Βασίλη από τη Δράμα, στέλνει την καλησπέρα του. Το κλαμπ λέει είναι από την ελληνική λέξη κλουβί. Καλά, εγώ έλεγα για αυτή την κακιά συνήθεια με τα, να βάζουμε ένα γερούνδιο και μετά με το ρήμα κάνω μπροστά, να ξεχάσουμε κάθε είδος ρηματικής εκφοράς του λόγου που είναι χαρακτηριστικό της ελληνικής γλώσσας και γι' αυτό ακούμε και αυτές τις περιγραφές που ακούμε στα αθλητικά. Ο Πέτρος, ο καλός μας φίλος, θα το πω, ο Πέτρος Βαγιόπουλος, ο καλός και αγαπημένος μας συνθέτης, που στέλνει τις ευχές του. Να υποδεχθώ όμως τώρα τον καλεσμένο μου. Του ζητώ εκ προημίου συγγνώμη για το στενό χρονικό πλαίσιο. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, ο κύριος Λευτέρης Κιωσές, γιατί φαίνεται ότι δεν μας διχάζει μόνο η στάση μας απέναντι στο εμβόλιο, αλλά αυτό είναι και ένα δείγμα πώς συμπεριφερόμαστε και καταναλωτικά και μου φαίνεται και παράξενο και ενδιαφέρον. Θα μας το τεκμηριώσει όμως, κύριε Κιωσέ, καλό σας απόγευμα από το πρώτο.
Καλό απόγευμα στους ακροατές, σας ευχαριστούμε για την ευκαιρία να συζητήσουμε.
Κυρίως να μας πείτε, να μας δώσετε κάποια στοιχεία, όντως οι εμβολιασμένοι με τους ανεμβολίαστους έχουν άλλη στάση, να το πω έτσι, στην καταναλωτική, μάλλον στις καταναλωτικές συνήθειες, όχι απαραίτητα συμπεριφορά.
Ναι, αυτό καταγράφεται από τα ευρήματα της ΕΕΣ που κάναμε πριν από λίγες μέρες. Ουσιαστικά, το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν εμβολιαστεί κατά βάση υιοθετούν μια συμπεριφορά σαν να μην υπάρχει πανδημία, με την έννοια ότι θέλουν ότι εξίζουμε με τα προηγούμενα χρόνια ασφαλές να κυκλοφορούν έξω. Δεν τους ενδιαφέρει ο συνωστισμός στα καταστήματα, θεωρούν ότι τα μέτρα είναι υπερβολικά στα καταστήματα τροφίμων. Έχουν μια τέτοια συμπεριφορά, κάτι που δεν ισχύει για τους ανθρώπους που έχουν εμβολιαστεί. Και όλα αυτά ουσιαστικά από εκεί πηγάζουν όλες οι διαφορές που καταγράφουμε. Βλέπουμε ότι οι καταναλωτές που έχουν εμβολιαστεί, ότι είναι πιο αγχώδεις κατά την επίσκεψή τους, θέλουν να μπουν και να τελειώσουν πιο γρήγορα, είναι πιο δεκτικοί στο να φορούν μάσκα. Πολλοί από αυτούς θεωρούν ότι δεν θα σταματήσουν μάλιστα κάποια από τις συνήθειες που έχουν υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως είναι εκτός από τη μάσκα, κυρίως η χρήση αντισηπτικών και η αποφυγή.
Εννοείται αφού τελειώσει η πανδημία.
Ναι, ουσιαστικά.
Καλά, είναι πολύ μακριά αυτό, κύριε Κιωσέ. Θα χρειαστεί να κάνετε πολλές έρευνες μέχρι τότε. Λυπάμαι που το λέω έτσι ξεκάθαρα.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Καλά κάνετε και το σημειώνετε. Απλά εμείς καταγράφουμε την αλλαγή στον τρόπο που σκέπτονται.
Άρα δείχνει ένα συνολικό μοντέλο διαφορετικής αντίληψης. Αυτό καταλαβαίνω εγώ.
Ακριβώς.
Που εκφράζεται.
Ακριβώς. Και αυτό μετά έχει ως αποτέλεσμα την καταναλωτική συμπεριφορά, το πόσο συχνά θα πάνε στα καταστήματα, πώς θα συμπεριφέρουν στα καταστήματα και πόσο ικανοποιημένοι θα είναι και από την επίσκεψη που κάνουν στα καταστήματα τροφίμων.
Δηλαδή, στις ηλεκτρονικές παραγγελίες συμπεραίνω ότι οι εμβολιασμένοι θα είναι μπροστά.
Ναι, ακριβώς. Αυτό που προκύπτει είναι υπερδιπλάσιο το ποσοστό των καταναλωτών που δηλώνουν ότι προτιμούν να κάνουν τις αγορές τους τροφίμων εξ αποστάσεως. Σε σχέση με 6 με 14%, 6% στους μη εμβολιασμένους, 14% στους εμβολιασμένους. Mm-hmm. Το οποίο και αυτό δείχνει μια διαφορετική συμπεριφορά, γιατί είτε θέλουν, εξακολουθούν να έχουν υιοθετήσει αυτή τη συνήθεια που είχαν στις περιόδους του lockdown, mm-hmm. αλλά και γενικότερα είναι ένα διαφορετικό προφίλ.
Άρα η λέξη ασφάλεια είναι καθοριστική στη στάση τους απέναντι στην κατανάλωση. Αυτό σχετίζεται και με το προσωπικό των καταστημάτων, ναι, που ψωνίζουν.
Ναι, ένα από τα ευρήματα της έρευνας είναι που τους ρωτήσαμε ποιες είναι οι επιθυμίες τους σε σχέση με το υγειονομικό προφίλ που θα έχουν οι επιχειρήσεις από τις οποίες θέλουν να ψωνίσουν. Και αυτό που πήραμε σαν απάντηση είναι ότι είναι για την πλειοψηφία των εμβολιασμένων αρκετά σημαντικό και πολύ σημαντικό το να είναι εμβολιασμένο το προσωπικό του καταστήματος σε ποσοστό 71%.
Οι μη εμβολιασμένοι το λένε αυτό?
Όχι, είναι πολύ χαμηλό τα ποσοστά στους μη εμβολιασμένους. Είναι στα επίπεδα του 15 με 20%.
Α. Αλλά και αυτό είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή εσύ να μην το κάνεις, αλλά να θέλεις να το έχει κάνει το προσωπικό που πας. Ναι. Αυτό το 15% έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,
ναι,
για μένα.
Είναι μια μικρή ομάδα μέσα στους μη εμβολιασμένους, οι οποίοι δεν έχουν άρνηση για την σχέση με την πανδημία και το τι συμβαίνει. Έχουν άρνηση,
αλλά έχουν επιφυλάξεις άλλου τύπου, μάλιστα.
Ναι, έχουν δηλαδή, φοβούνται οι ίδιοι να κάνουν το εμβόλιο. Τώρα, γιατί αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα, ναι, φοβούνται το εμβόλιο, φοβούνται την ένεση.
Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την έρευνα υπάρχει ένα προφίλ επίπεδου κατανάλωσης ανάλογα με το εμβολιασμένος ή μη εμβολιασμένος?
Δεν υπάρχει διαφοροποίηση, επειδή τα προϊόντα που ελέγχουμε στη συγκεκριμένη έρευνα είναι προϊόντα πρώτης ανάγκης. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση προς τη δαπάνη που, μάλιστα, κάνουν οι καταναλωτές. Οπότε όχι, σε αυτό δεν έχουμε.
Θα είχε και αυτό πάντως ένα ενδιαφέρον να το δείτε κάποια στιγμή.
Ενδεχομένως να έχει άλλες κατηγορίες προϊόντων. Επειδή το αντικείμενο συγκεκριμένο ήταν τα προϊόντα σούπερ μάρκετ και τα τρόφιμα που είναι, mm-hmm, όπως καταλαβαίνετε, πολύ συγκεκριμένες οι ανάγκες.
Τα αναγκαία στην ουσία.
Ναι, ναι, αν πηγαίναμε να ελέγξουμε άλλες κατηγορίες προϊόντων που δεν είναι αναγκαία, δεν έχουμε να βλέπαμε διαφορές στην κατανάλωση.
Ναι. Και ποιο έβριμα που μπορεί να μην σας ρώτησα θα θέλατε εσείς να καταγράψουμε ή να υπογραμμίσουμε?
Αυτό που θα ήθελα να αφήσουμε σαν γεύση είναι ότι στην πραγματικότητα δεν είναι ούτε ο καταναλωτής, δεν είναι εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι. Αυτός ο διαχωρισμός δεν έχει πολύ νόημα. Πιο πολύ μιλάμε για διαφορετικούς καταναλωτές. Ο κάθε καταναλωτής είναι διαφορετικός. Έχουμε εμβολιασμένους καταναλωτές οι οποίοι λειτουργούν με αδιαφορία σε σχέση με το τι συμβαίνει γύρω τους, mm-hmm, σαν να μην υπάρχει πανδημία. Και έχουμε εμβολιασμένους καταναλωτές που λειτουργούν με πολύ μεγάλο φόβο, σαν να μην έχουν κάνει το εμβόλιο. Και από την άλλη πλευρά έχουμε μη εμβολιασμένους καταναλωτές που είναι αδιάφοροι και συμπεριφέρονται όπως πριν από 2-3 χρόνια. Και έχουμε μη εμβολιασμένους καταναλωτές που είναι πολύ φοβικοί σε σχέση με την επίσκεψή τους στα καταστήματα. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Τα ποσοστά όμως δείχνουν κάποιες ξεκάθαρες τάσεις σε σχέση με το τι πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι που δουλεύουν στο εμπόριο τους επόμενους μήνες.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ.
Γιατί
καλά,
σύντομα και περιεκτικά μας δώσατε κάτι που κάποιος μπορεί να χρειαζόταν κανένα μισάωρο, αλλά εσείς το καταφέρατε και ήταν και ωραίο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Α, το θυμήθηκαν τα παιδιά, τίποτα δεν ξεχνάνε. 1919, 26 Αυγούστου, φεύγει από τη ζωή ο Γεώργιος Σουρής. Πολύ αγαπημένος και προταθήκε για Νόμπελ, το ξέρετε. Αυτός ο κορυφαίος σατυρικός ήταν ένας πολύ σοβαρός και μετρημένος άνθρωπος. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας. Ο Μανώνης λέει: η μόνη μας διαφορά είναι της ΑΕΚΤΖΙΣ. Κατά τα άλλα, μερικές φορές μου κλέβει τις σκέψεις και αναφέρεται στο mansplaining που είπα πριν. Η Χριστίνα που λέει: πώς θα αντέξουμε 2 εβδομάδες και ρωτώ σοβαρά. Θα παίρνω την Καραγιάννη εδώ, παιδιά, και θα λέω μια καλημέρα. Δεν έχω άλλο χρόνο. Πέπι, ευχαριστώ. Πέτρο, όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Τα λέμε. Να περάσετε καλά. Α, τι κάνει ο Παπαζαχαρίου σήμερα, θα βάλει τα γέλια που στριμώχνομαι εγώ? Εντάξει, θα σας τα πει η Καραγιάννη μετά. Γεια σας παιδιά, να είστε καλά.